Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Разбіўся самалёт, на якім у Менск ляцела расійская хакейная каманда «Лакаматыў». Сярод пасажыраў маглі быць беларускія хакеісты Астапчук і Салей. Мікола Статкевіч шпіталізаваны пасля траўмы на лесапілцы ў турме. Беларускі рубель дэманструе нечаканае ўмацаванне на чорным рынку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Расіі пры ўзлёце з лётнішча ў Яраслаўлі разбіўся самалёт Як-42 з хакейнай камандай «Лакаматыў» на борце. Паводле апошніх звестак загінулі 44 чалавекі. Выжылі толькі двое – хакеіст зборнай Расіі Аляксандр Галімаў і бортправаднік Аляксандр Сізаў. Абодва ў цяжкім стане дастаўленыя ў бальніцу хуткай медычнай дапамогі. На борце знаходзілася ўся каманда «Лакаматыву». У спісе загінулых беларускія хакеісты Руслан Салей і Сергей Астапчук. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Індыі пры выбуху каля брамы Верхоўнага суду ў Дэлі загінулі, паводле апошніх дадзеных, 11 чалавек. Дзясяткі атрымалі раненні. Следства мяркуе, што выбухоўка была схаваная ў партфелі, пакінутым каля кантрольнага пункта. У момант выбуху на месцы знаходзіліся мноства людзей. Па серадах у судзе, як правіла, адбываецца прыёмны дзень, калі простыя грамадзяне могуць прыйсці, каб абмеркаваць розныя сацыяльныя пытанні. Эксперты вывучаюць зараз ліст, адпраўлены па электроннай пошце ад імя мясцовай экстрэмісцкай групоўкі «Ісламскі рух супраціву», якая ўзяла на сябе адказнасць за тэракт. Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг, які знаходзіцца цяпер з візытам у Бангладэш, назваў тое, што здарылася баязлівым нападам, падкрэсліўшы, што краіна не паддасца ціску з боку тэрарыстаў. Украінскія ўлады заклікаюць грамадзян краіны эканоміць энергарэсурсы на фоне газавага супрацьстаяння з Расіяй. На пасяджэнні кабінета міністра Украіны яго кіраўнік Мікалай Азараў заявіў, што ва ўмовах дзеяння кабальных газавых кантрактаў з Расіяй закрытае акно, уцепленыя дзверы і эканомнае выкарыстанне газавай пліты – пытанне патрыятызму і выжывання. Раней украінскі прэзідэнт Віктар Янукович паведаміў, што падрыхтаваныя неабходныя дакументы для падачы пазову ў міжнародны арбітражны суд адносна газавай спрэчкі з Масквой. Нават калі суд не разарве пагадненне з «Газпромам», эксперты лічаць непазбежнай трэцюю газавую вайну і ўказваюць, што Украіна лепей падрыхтаваная да яе, чым да дзвюх папярэдніх. Як запэўніваюць ва ўрадзе, ў гэты раз у падземных сховішчах для асенне-зімовага сезону назапашана дастаткова паліва як для ўнутраных патрэбаў, так і для выканання Кіевам абязацельстваў перад Еўразвязам па транспарціроўцы расійскага газу. Тым часам міністр энергетыкі і вугальнай прамысловасці Украіны Юрый Бойка на прэсавай канферэнцыі ізноў выключыў, як ён сказаў, зневажальны варыянт зліцця «Нафтагазу» з «Газпромам», што ў Маскве называюць ключавой умовай для перагляду кантрактаў. У сірыйскім горадзе Хомс падчас вайсковай аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў сёння былі забітыя прынамсі 7 чалавек, паведамляюць праваабаронцы. Паводле іх дадзеных, у ноч на сераду прынамсі 2000 прыхільнікаў апазіцыі выйшлі на вуліцы, пратэстуючы супраць рэпрэсіяў з боку ўладаў і гібелі 4 сваіх аднадумцаў днём раней. Гэта быў выпуск навінаў.